Gepleýän Razatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Balkan welaýatynyň iri şäherlerine 3 günden gowrak wagt berip öý internetiniň hemde mobil internetiň tezligi epetli haýallady. Bu barada Razatlyk Radiosynyň habarçysy 21-nji dekabrda Sewitden maglumat berdi.
Men 6 megabit sekund tezligi bolan öý internetini ulanýaryn tezlik 3 gün bäri 250-500 kilobit sekund aralygynda görkezýär. Ýörite tezlik barlaýjy goşundy Dolar arkaly internetiň tezligini ýygy-ýygydan barlap durýaryn. Hatda iň göňüki Imo Messenger hem işlemýär.
Diýip bir Balkanly ýaşajy Datyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen Telekom elektrik arawatnaşyk kompaniýasy fiziki şahslara sekundda 1 megabitden 6 megabit üçin tezligi bolan 4 görnüşli internet narhnamalaryny hödürleýändigini aýdýar. Ýöne iň şudyny ýylatyň öýe çekilen internetiniň tezligi 0.5 megabitden hem ýokary çykyp bilmeýär. Elektrik arawatnaşyk karhanasynyň bir yerli hünermeni Datyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşdykda bayramçylygyň öňü tyýrasyna ýurdun içinde bolup geçýän wakalar baradaky maglumatlaryň ýurdun daşyna sydmagynyň öňünü baglamak maksady bilen internetiň nurbatlarynyň toglanylmagynyň ýokurdan tapşyryk berilendigini aýdýar. Datyk radiosy Türkmen Telekom kompaniýasynyň bu ýagdaýlar boýunça goşmaça tedbir alyp bilmedi. Arawatnaşyk karhanasy Türkmenistan öý internetiniň iň ýokary tezligini şu ýylyň fevral aýyna sekundda 6 megabit üçinni ýokurlandyrýanlygyny ýygnan etdi. Türkmenistan şäherini ýerli ýaşaýjylar sentýabr aýynyň 1-nji hepdesinde internetiň tezliginiň ýokurlandyrylmagyny talap edip elektrik arawatnaşyk kompaniýasynyň ýerli şahamçasynyň öňünde onlarça adamyň gatnaşmagyny protest aksiýasyny geçirdi. Internetin tiyiligi sentyabr ayından sonra birneme kadalaşdy. Tiyilik o diyen yok orlanmadı. Yöne bu derecede pesseldi deyip beylik vir yaşaycı. Sonki 3 gün veri devam ediyen yağdaya ünti çekti. Sonki aylarda VPN'leri petiklemek işlerini de hareketme verilen ekeni. Yöne değişli petiklemeler koloydu gaytadan gücü girdildi.
VPN'ler tas duol ediyen yali petiklendi. VPN gurnama hizmatlarını hödürleyen ustalar hem özlerinin hödürleyen hizmatlarını kepil geçip bilmeyerler. İşleyen VPN'ler arka YouTube'a ya da TikTok videolarına tomoş edip bolmayar tizlik aşap et. 3 minutluk videonu 30 minutta görüp bolyar.
Deyip yerli uluncular aydiyar. Sebitte öy internetinden daşar 6 asır öycüklü aratnaş karhanasının hödürleyen mobil internetinin tiyliği hem pes bolmağını galiyar. Yerli uluncular 4G ulgumunun hem kadalı işimi yanına aydiyarlar. Türkmen Metbuğut sanku hatlarda 4G ulgumunun eli yeterliliğinin yurt boyunca giyin eldiliyenliğine aydiyar. Yönü yerli yaşayıcılar bu ulgumun kadalı işimi yanına internetin tiyliğinin cuda pes bolmağını galiyanlığına aydiyarlar. Türkmenistan'ın hükümeti dünyada öz ilatına in hayal tiyliği bolun internet mümkünçülüğünü hödürlemekte tanılıyar. Hakimiyetler internet ulgumunaki maglumat çeşmelerini ýygyderli we dowamly peti gatnaşygyna saklaýar. Şu ýylyň aprel aýyna Türkmenistanyň 122 mingden gowrak internet salgysynyň hakimiyetler tarapynyň petikli saklanylýanlygy mälim boldy. Hökümetden garaşdyr maglumatlary çap edýän internet neşirleri, habar saýtlary, Facebook, Instagram, Twitter ýaly iri sosial torlar, WhatsApp, Viber we Telegram ýaly messengerler Türkmenistanyň petikli bolmagyny galýar. Türkmen hökümeti öz ilatynyň maglumat ýetirliliginiň üçin edilmegi boýunça beýan edilýän halkara çağırışlara reaksiýa bildirmeýär. Şu ýylyň iýul aýyna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça wekili Tereza Ribeiro özüniň Aşgabatda maýlaşyran saparynyň ideýany türkmen häkimetleriniň media azatlygy babatyny öz üstüne alan halkara borçnamalaryny berjaý etmegi, söz we metbuat azatlygyna ýol bermegi we ilaty päthgelçiliksiz internet bilen üpjün etmegi çağırdy.